Je z pohledu ekonomiky nutné pokračování nouzového stavu? Jakou podobu by měl mít univerzální kompenzační program pro podnikatele a kdyby mohlo přijít oživení hospodářství? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je ekonomka a členka týmu Koroner F20 Helena Horská. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Jak se díváte na nejnovější krok vlády uzavřít od půlnoci 3 okresy? Co to bude znamenat pro ty regiony ekonomicky?
Ekonomicky je to samozřejmě velký problém, ale my tady opravdu řešíme závažný problém a to je šíření a spíš nekontrolovatelné šíření pandemie. Takže musím říct, že toto opatření mi nepřijde až tak problematické. Já vidím jiné problémy v reakci naší vlády a to, protože jsem ekonom, tak ty problémy vidím hlavně v té ekonomické reakci, té pomoci či nepomoci ekonomice v takové tíživé situaci.
Hned se k tomu dostaneme, ale přece jenom ještě jedna otázka k tomu nouzovému, respektive tomu uzavření těch regionů nebo okresů. Jednou z výjimek jsou cesty do školy nebo do práce. Má potom takové opatření smysl?
Určitě má, protože jistým způsobem dáváme alespoň signál ostatním občanům České republiky, že pohybovat se a cestovat do těchto regionů je opravdu velké riziko. A zároveň snažíme se neohrozit a nedestabilizovat tamní ekonomiku. Já dokonce, a to nemám ještě úplně tu myšlenku dokončenou, ale dokonce přemýšlím, proč vlastně, když už zavádíme tyto regionální opatření, proč vlastně nezavést regionální opatření toho opačného typu. To znamená, v regionech, kde naopak pandemie se nešíří tímto tempem, máme tam pandemii v úzovkách pod kontrolou, kapacita nemocnic není tak napjatá, tak proč možná nezavést za určitých přísných hygienických pravidel, to znamená nějakého přísného moho režimového opatření, naopak rozvolnění ekonomiky. Takže mě to vlastně zavádí toto opatření k myšlence, té lokalizace toho lokálního rozdělení protivládních opatření, po kterých jsme mimochodem volali už na jaře loňského roku jako členové Koronervu 20. To znamená rozdělit ty regiony podle toho, nakolik jsou zasažené a jak vážná tam je ta situace.
O tom by asi se mohla vést dlouhá diskuse, na kterou teď tady nemáme čas, ale když čas odborné veřejnosti, třeba v tomto pořadu imunolog Václav Hořejší, volá po takzvaném tvrdém lockdownu pro celou republiku, co by to podle vás způsobilo v hospodářství a přineslo by takové opatření kýžený efekt? Teď se ptám samozřejmě ekonomky, nikoli epidemiologičky samozřejmě.
Já děkuju, protože opravdu mohu komentovat jenom ekonomiku. Lockdown je něco, co jsme svým způsobem už zažili na jaře, nicméně ta situace je v současnosti odlišná v tom, že mnohé průmyslové firmy se naštěstí naučily v této situaci fungovat. To znamená, učíme se pomalu s touto tíživou situací žít. Sice nás to stojí psychické i ekonomické úsilí, ale firmy možná lépe než stát byly schopny reagovat na šíření covidu a byly schopni zavést nějaká preventivní opatření.
Můžete
proto já
příklad?
Doufám. Já doufám, že jsou to příklad těch firem, ta jejich preventivní opatření. Je to pravidelné testování zaměstnanců, je to řešení
se to děje se to ve většině podniků?
Nemám samozřejmě, jako neprošla jsem všemi podniky, ale nicméně, když vycházím z informací hospodářské komory, z vlastní zkušeností mého zaměstnavatele, tak my opravdu testujeme. Testujeme, kde se dá a mnoho firem ve vlastním zájmu si hlídá šíření či nešíření pandemie ve svých týmech, ve svých provozech. A té činnosti, já se ještě vrátím k těm možnostem, nejenom testování, po kterém volají všichni odborníci, po přísném trasování, ale také o tom, že firmy jsou schopny se rozdělit své zaměstnance na jednotlivé týmy a v okamžiku, kdy v jednom z týmů se projeví covid, tak umějí vlastně tento tým izolovat a nastupuje místo nich jiný tým. Jinými slovy, já se vrátím k tomu lockdownu národnímu. Neobávám se, že by jsme byli podobné k kritické situaci jako na jaře, kdy například zavírali i velké průmyslové podniky, bavme se o automobilkách, protože tehdy byl velký problém v dodávkách. A dokud nebudeme uzavření, i když to nám vlastně tak trochu hrozí, ale pokud nás neuzavřou ostatní státy, hranice budou alespoň pro zboží propustné, tak nám nehrozí to zastavení té ekonomiky, které jsme zažili na jaře letošního roku a které nás stálo samozřejmě lidské životy, ale také i ty ekonomické ztráty.
V jednom z nedávných komentářů jste napsala, že největší chybou podnikatelů bylo spoléhat se na stát. Ale jak by si mohli pomoci sami? To bylo to, o čem jste před chvílí mluvila?
Ano, je to opravdu zatím vyjádřením si opravdu stojím, protože slyšeli jsme na jaře loňského roku ten slib od vlády, že pomůže a ta pomoc by podle těch slibů měla být, nebo měla být rychlá ta pomoc. Ve skutečnosti ta pomoc nebyla ani velká, ani rychlá, ani efektivní. A to, jak si mohou podnikatelé pomoci sami, ono už je to těžké. Ono na jaře si často podnikatelé pomohli sami, jenom díky tomu, že měli rezervy. Někteří měli skvělý inovativní nápad, to znamená mnozí, kteří aspoň trochu mohli, tak přešli do toho takzvaného e-commerce, to znamená dodávání služeb nebo alespoň zboží přes internet.
Já myslím, že to je jasné, ale jak jste řekla už před chvílí, tak teď už těch možností mnoho není. Čili pokud bychom se jako podnikatelé neměli spoléhat na stát, tak jak na tu své pomoc?
Možná začít přemýšlet úplně jinak, to znamená možná změnit obor podnikání, možná, jak to mnozí dělají, že vlastně zavřeli to podnikání, protože mít otevřenému fungovat je dražší, než prostě ukončit podnikatelskou činnost a počkat, až situace se vyřeší. Tady ta situace opravdu není lehká a musím říct, že obdivuju všechny podnikatele, kteří se snaží bojovat i navzdory všem nepřízním osudu a snaží se nějak fungovat, sebe sama zaměstnat, aby myšlenkami unikali pryč, protože tady ta situace, to je něco, co neovlivníte. Vy jste pod vlivem externího šoku, jak my ekonomové rádi říkáme, a vy tento šok nemáte pod kontrolou. Takže jediné, co vám zbývá, je přizpůsobit se v rámci vlastních možností.
Teď je aktuální otázka, je k boji s pandemií z pohledu týmu Koroner v 20, ten nouzový stav, o kterém právě v těchto chvílích jedná sněmovna, nezbytný?
To je právě ta otázka, protože já už jsem sama řekla, pokud máme regiony, které jsou více zatížené šířením pandemie a máme tady regiony, které méně, tak se bavme o tom, jestli není právě prostor začít regionálně rozdělovat a lépe cílit.
Já tomu rozumím té myšlence, ale teď se ptám na ten nouzový stav, protože třeba část opozice ho navrhuje nahradit pandemickým zákonem. Myslím, že podobně to je třeba v Německu. Bylo by to vhodné řešení?
To je vhodné řešení a to mělo být už dávno připraveno, protože na to byl čas v létě a mohli jsme mít připraveny zákony, které do budoucna by mohly být připraveny i na jiné šokové skutečnosti, nejenom na pandemii, ale můžeme tady v budoucnosti čelit nějakému velkému IT viru, který bude ochromovat ekonomiku, takže určitě takový zákon by byl vítán a takový zákon by hlavně pomohl i lépe cílit danou pomoc a opravdu svým způsobem minimalizovat ekonomické ztráty.
Hostem 20 minut je dnes ekonomka Helena Horská. Pomoc státu určená pro podnikatele a zaměstnance soukromého sektoru byla podle Hospodářské komory o zhruba 40% nižší, než vláda deklarovala na jaře loňského roku. Jaké k tomu vysvětlení?
Já si myslím, že první vysvětlení je to, že ta pomoc přicházela velmi pomalu, to znamená, máme tam velké časové zpoždění. A za druhé, ta pomoc slíbená byla nejspíš postavena na nějakém spíš přání než skutečnému odhadu. Protože řekněme si to v číslech, ta pomoc, a mluvíme o přímé pomoci, měla být ve výši necelých 300 miliard korun, 298 miliard, 5,5% HDP a ve skutečnosti jsme ke konci loňského roku, použiju tedy odhad Hospodářské komory, firmy, konkrétně firmy, ne zaměstnanci programu Antivirus, ale pouze firmy, dostali vyplaceno zhruba 100 miliard pomoci. Když tomu přičteme ještě různé další programy, tak se dostáváme na necelou polovinu slíbené přímé pomoci, kterou stát slíbil vyplatit, nebo ve skutečnosti vyplatil, ale polovinu toho celkového slibu. Já osobně v té pomoci jako celku vidím ten problém, že ta pomoc byla od začátku postavena velmi složitě. Byla rozdělena do sektorů, do jednotlivých rezortů, takže na každé ministerstvu máte jiný program. Ministerstvo průmyslu a obchodu je snad nejkreativnější vytváření názvů různých COVID, nájemné COVID, lůžko, COVID, sedadlo, COVID, poma a podobně.
Jasně, je to nepřehledné. Vy jste ale sama před několika dny v pořadu Zaostřeno na Českém rozhlase Plus uvedla, že se na přelomu roku zrychlilo vyplácení pomoci. Čili dá se říct, že se v tomto ohledu situace zlepšuje?
Ano, podnikatelé se naučili čerpat, už mají nějakou zkušenost z jarního programu, nicméně i tak to vypadá, že kdybychom měli tímto tempem, tím zvýšeným tempem, který jsme viděli ke konci roku, dočerpávat pomoc, tak tu pomoc slíbenou dočerpáme do poloviny příštího roku. A mezitím nám tady poumírá plno podnikatelských subjektů a jaksi ne svojí vinou, protože rezervy už na rok a půl mít je opravdu zázrak. A to, že rostou v ekonomice když rostou ekonomice úspory, tak to neznamená, že by firmy měly nějaké výrazné rezervy, protože ty úspory jsou rozděleny velmi nerovnoměrně.
Měli bychom říci, že vláda chce zjednodušit ten dosavadní systém vyplácení podpor podnikatelům nebo zaměstnavatelům, kterým protiepidemická opatření znemožnila podnikatele. Hospodářská komora kritizuje způsob, jak k tomu ministerstvo průmyslu a financí přistoupila. Vládní model prý není spravedlivý, nezohledňuje různé způsoby podnikání a zvýhodňuje zaměstnavatele třeba jako příklad, kteří zaměstnancům vyplácejí jen minimální mzdu. Jak to vidíte vy?
Ano, opravdu ta změna, myslím si, že bylo asi pro mnohé velkým zklamáním. Je dobře, že se zjednodušil systém podpory, už nemáme ty třístránkové seznamy covidů, ale že těch programů vlastně už bude výrazně méně, vlastně výrazná redukce, jeden program plus teďka nově covid pro konference a plus antivirus. Nicméně ta podmínka, která vlastně říká, že pomoc bude vyplácena na základě počtu zaměstnanců, opravdu nezohledňuje stav ekonomiky a problémy této ekonomiky. Protože tím pádem výrazně znevýhodňujete OSVČ, tedy samostatně výdělečné osoby bez zaměstnanců nebo rodinné firmy, kde mnoho rodinných příslušníků pomáhá ve firmách. Také znevýhodňujete ale firmy, které mají málo zaměstnanců, mají ale vysokou přidanou hodnotu, vysoké tržby a vlastně jsou to firmy, které mají vysokou produktivitu práce a vy je tímto vyloženě diskriminujete. Takže to je opravdu pomoc, která patří spíše do předchozího tisíciletí, kde jsme se snažili maximalizovat zaměstnanost a určitě to ale nepatří do tady toho 21. tisíciletí, kde naopak se snažíme naopak bojovat o růst produktivity práce, o digitalizaci, o produktivitu firem.
Kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečné činné, tedy živnostníky, by měl být zdvojnásoben na 1000 korun za den. To je podle vás správně?
Myslím si, že to je jeden z těch kroků, který byl vítán a je krok určitě správně.
Jenom za leden pozastavilo podnikání více než 25 tisíc živnostníků, za rok 2020 jich bylo na 100 tisíc, o 40% víc než v tom předchozím roce. Co to může znamenat pro budoucnost?
Určitě to ovlivní budoucí potenciál české ekonomiky, protože česká ekonomika je postavena na drobných, malých podnikatelích na středním stavu. To znamená, my říkáme, že malý a střední podnikání tvoří českou ekonomiku. A vlastně v situaci, kdy lidé projdou touto zkušeností, tak se v nich možná zlomí ta ochota jít do rizika. Možná už nikdy nebudou chtít znovu podnikat, radši si najdou pozici zaměstnance a mít jistotu, protože tato zkušenost možná mnohých vyvolá pocit, že když potřebují od státu pomoc, tak se této pomoci nedovolají. Takže podle mého názoru opravdu stojíme před rizikem snížení dlouhodobého tempa růstu české ekonomiky a podle našich odhadů opravdu můžeme v dalších letech čekat, že česká ekonomika nedosáhne toho předchozího dlouhodobého trendu a že několik let zůstaneme třeba i o 10% pod touto úrovní a že takzvané předcovidové úrovně se můžeme teprve dostat až počátkem příštího roku.
Říká ekonomka Helena Horská, která je hostem 20 minut. pandemie, nebo spíš politici obohacují náš slovník o nové výrazy. Tentokrát je to izolačka ve smyslu mimořádného příspěvku k náhradě příjmu zaměstnanců v karanténě ve výši 370 korun na den. Pokud to tedy odsouhlasí parlament, mělo by to platit od 1. března. Pomůže to, budou lidé podle vás ochotnější k testování, respektive k trasování?
Vím o tomto opatření a vím také i reakce některých podnikatelů, kteří se obávají, že to bude možná motivovat některé zaměstnance zůstávat doma a nechodit do práce. Já nicméně musím říct si, ale v této výjimečné situace s tímto opatřením souhlasím a myslím si, že to je jedna z cest, jak opravdu nahradit lidem, kteří mají nízké příjmy.
A promiňte, není to, tomu rozumím, ale zaměstnání. Není to zbytečně administrativně náročné? Protože alternativní návrh například odborů při jednání tripartity byla nemocenská ve výši 100% příjmu. Nebylo by to jednodušší?
Samozřejmě jsou věci, které mohou být jednodušší, ale podle mých zkušeností a z těch zkušeností, co jsem nabyla za poslední rok, kdy jsme snažili se vládě radit, tak já jsem ve své podstatě ráda, že vůbec něco jako podpora a omezení výpadku příjmu pro osoby s nízkými příjmy vůbec byla přijata. Takže v této situaci já jsem pragmatik a jsem vlastně ráda za to, že vůbec došlo k nějaké dohodě na vládní úrovni, že máme tady pro lidi, kteří mají nízké příjmy, nějakou kompenzaci a snahu je i finančně motivovat, aby v případě buď i dokonce ohrožení nebo řekněme rizika, že jsou nakažení, zůstali doma. Samozřejmě bych byla ráda, aby takové věci vždycky byly podpořeny kontrolou ve smyslu testu, to znamená ověřit, zdali je osoba opravdu covid pozitivní, to znamená tyto všechny výplaty vázat na nějakou kontrolu. Ale buďme rádi, že tady nějaké podpory máme, protože mimochodem průzkum kolegy sociologa Daniela Prokopa jasně říká, že covid zasáhl především osoby nízkopříjmové a vlastně domácnosti s nízkými příjmy zažily během covidu minimálně 30% propad příjmu, takže tohle bychom měli opravdu zvažovat.
STAN a Piráti dnes ráno představili vlastní iniciativu a jedním z pěti jimi navrhovaných bodů je použít vládní rozpočtovou rezervu jako COVID fond, jak oni říkají. Mohlo by to přinést pružné financování řešení krize? Co myslíte?
Určitě lepší něco než nic, takže každá varianta, kdy peníze půjdou na, řekněme, nějaká preventivní opatření nebo naopak prorůstová opatření jsou vítána, protože pořád lepší než ty prostředky takzvaně projídat, je spíše proinvestovat. Samozřejmě ty investice takzvaně musí být chytré a mezi náma v současné situaci, kdy se nám nedaří očkovat a zdaleka nedaří očkovat tím tempem, který jsme si přáli, tak myslím, že je velmi rozumné a to by udělal asi každý správný hospodář, dělat si rezervy, protože evidentně státní pomoc bude muset pokračovat v dalších týdnech, ne-li měsících, protože se ukazuje, že nemáme covid zdaleka pod kontrolou a že vlastně budeme muset nějakým způsobem tu ekonomiku a naše podnikatelské prostředí dále omezovat.
Evropský parlament schválil balík v přepočtu přes 17 bilionů korun, který má zemím Evropské unie pomoci z koronavirové krize. Aby mohl být krizový fond spuštěn, musí každá členská země schválit navýšení stropu společných výdajů. Česko může v přímých platbách získat až 182 miliardy. Jak, korun tedy, jak účelně těchto prostředků využít? Přicházíte šance k tomu, o čem jste mluvila, třeba na restrukturalizaci českého hospodářství? Kam bychom měli směřovat?
Je to ideální příležitost a já moc děkuji, že to i toto zmiňujete, protože možná málo často se v našich médiích zmiňuje to, že dostáváme pomoc od Evropské unie. To znamená, Evropská unie se podílí na našich výdajích určitým dílem a není to Evropská unie, jak někdo správně poznamenal, jsou to daňoví poplatníci, kteří jsou součástí Evropské unie. A pojďme k tomu tématu, to znamená správné využití tohoto fondu. Myslím si, že možná méně než investovat do betonu a cihel bych určitě ráda viděla větší podíl investic do lidí, protože nás opravdu čeká situace, kdy po vypnutí podpory zaměstnanosti v podobě antiviru bude možná mnoho osob, a já to bohužel říkám se slovem bohužel, že to bude opravdu i svým způsobem způsobem kruté a těžké pro mnoho zaměstnanců, protože oni budou čelit potřebě a nutnosti změnit zaměstnání. A nebude to lehké. Ono není lehké z čišníka se stát nástrojářem. Bude to potřeba, určitě potřeba změna rekvalifikace nebo rekvalifikace, změna vzdělání, změna i třeba i dojíždění za prací a podobné věci. A na to ten stát by měl právě využít prostředky Evropské unie, aby připravil naše zaměstnance na docela zásadní změnu. Dále tady máme také tlak na ekologizaci ekonomiky. To znamená, to je další výzva pro českou ekonomiku. Máme tady tlak na automobilový průmysl, přechod na elektromobilitu. To také bude přinášet určité změny. Takže v této situaci myslím si, že na prvním místě by měl být člověk. A ještě bych ráda velmi zdůraznila, že zároveň tady máme velmi vysoké staré dluhy vůči zdravotnictví, školství, sociální služeb, na které se vždycky zapomíná, vždycky se vzpomeneme v krizi, že vlastně tady máme, ale málo kdo si vzpomene, když se pak rozdávají peníze, aby i těmto sektorům také přistály nějaké prostředky.
Pozastavme se právě u toho školství. Dostaňte nás ven, to byl dnešní happening středoškolských studentů před Poslaneckou sněmovnou, aby se za určitých okolností mohli vrátit do škol, většině online výuka nevyhovuje. Existují odhady, jak nás do budoucna postihne ta dlouhotrvající distanční výuka vzdělanostně a ekonomicky?
Existují odhady, ale je to velmi, řekněme, soft, takzvané odhady, které těžko se úplně kvantifikují do přesných miliard korun, ale máme, a právě ty studie jsou právě z oblasti sociologie, že současná distanční výuka znovu a navíc ještě rozevírá ty nůžky mezi rodinami, které mají snadnější přístup ke vzdělání, a rodinami, které mají obtížnou finanční i sociální situaci. Takže ta situace se vlastně ještě více vyhrocuje a české školství je bohužel i v Evropě známo tím, že je takzvané generační, to znamená děti, které vyrůstají ve slabších sociálních rodinách a vrstvách, se velmi těžko dostávají z této pasti a málo kdy mají šanci opravdu z této sociální pasti vyrůst. Takže to je velké nebezpečí, které zakládá další problémy a hlavně bude nás to stát opravdu ty miliardy korun na to, abychom pak těmto dětem, budoucím teenagerům a budoucím zaměstnancům či produktivním osobám pomáhali dostat se z této tíživé situace. Takže bude to mít určitě významné ekonomické dopady.
Při současných datech ohledně nákazy je pro vás představitelné, že by se žáci a studenti v dohledné době mohli vrátit do škol?
Strašně ráda bych byla, proto mám sama dvě děti doma, vím, že to je velmi, velmi složité, ale opět, když vidím tu realitu, vidím tu situaci, tak si myslím, že bavme se o nějakých možnostech, jak dostat děti do škol. Já jsem samozřejmě proto, aby děti chodily do škol i za ceny nějakých režimových opatření a třeba striktních opatření. Můžeme se bavit o střídání dětí po týdnech, o nošení samozřejmě respirátoru, ale hlavně o co je důležité. A mě mrzí, že tady bohužel se bavíme spíše o penězích, než o prosperitě našich dětí, je, že by se měly daleko více a častěji děti testovat. A mně se líbí příklad například v Rakousku, kde se děti testují doma a pak právě ty, řekněme, děti, které nejsou nakažené, ta pak chodí do školy. A to je model, který se mi líbí, protože třeba ty děti dostat zpátky do kolektivu.
Tak to byla ve 20 minutách členka platformy Koroner V20, ekonomka Helena Horská. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Já také moc krát děkuji a přeju všem hlavně hodně zdraví.